Mirë mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Në fillim i ofrojmë titujt kryesor. Presidenti i zgjedhur Donald Trump e pranon se Rusia dhe Putini kanë kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Barack Obama mban fjalimin e fundit si president, thot SBA-ja mbetet vendi më i respektuar në botë. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni përmes protestës është kërkuar lirimi i ish-kryeministrit Haradinaj. Tenistja ruse Sharapova gjatë këtij muaji i kthehet garës pas dënimit si pasojë dopingut. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump e ka pranuar se Rusia ka kryer sulme kibernetike në institucionet amerikane, duke shtuar se Vladimir Putin është përgjegjës. Trump i ka bërë këto deklarata gjatë konferences me gazetar me 11 janar të parën prej muajit korik dhe me gjase fundit derisa të nisë detyren zyrtarisht si president me 20 janar. Ai ka folur edhe për shumë gjërat e tjera, ndërsa sërish e ka hedhur poshtë një raport që është publikuar mbrëm që thotë se Rusia ka material kompromet tuas për të. Materialin e vim sjell detajet. Gjatë konferences me gazetar që është mbajtur në zyret e tij në Manhattan të qytetit të New Yorkut, Trump është munduar të zbusë rëndësinë të gjeturave të inteligjencës, duke thënë se Rusia është vetëm një nga shumë shtetet që kanë kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Mirë po ai ka bërë jehon konkludimeve të inteligjencës që thonë se Putini personalisht i ka urdhëruar hakerët që të ndërhyjnë në partitë politike amerikane. Megjithatë ai beson se do të jetë në gjendje të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë, ndërsa ka thënë se nuk ka asgjë të keqe nëse lideri rus Putin ka simpati për të.
Well, if Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability.
Nëse Putinit i pëlqen Donald Trumpi, unë këtë konsideroj si pasuri, jo pengesë, sepse ne tani kemi marrëdhënie të tmerrshme me Rusinë. Rusia mund të na ndihmojë në luftën kundër ISIS-it, ka thënë Donald Trump. Presidenti i zgjedhur amerikan ka kundërshtuar ashpër edhe raportin e publikuar mbrëmjen e 10 janarit nga disa media në cilin thuhet se ka informacione komprometuese të mbledhura nga Rusia. Kjo dosje raportohet se ka qenë pjesë raportit për sulmet kibernetike ruse që i është dorëzuar vetë presidentit të zgjedhur Trump, presidentit Obama dhe 8 liderëve të Kongresit. Materiali mbledhur nga ruse thuhet të jetë komprometues në aspektin financiar dhe personal për Donald Trumpin.
President Putin and Russia put out a statement today that this fake news.
Presidenti Putin dhe Rusia kanë publikuar deklaratë sot që thonë se ky lajm është i rrëmë. Ata thanë që kjo asnjëherë nuk ka ndodhur. Tani dikush mund të thotë, "Oh, natyrisht ai do thotë këtë." Unë respektoj faktin që ai e tha. Dhe të jemi të sinqertë, unë mendoj se po të kishte ai diçka do e publikonin. Ata do të ishin të kënaqur ta publikonin atë material, ka thënë Trump. Biznismeni miliarder që fitoi zgjedhjet e nëntorit tha se Saharu Thonia Shëbas është tet i kujdesshëm dhe për këtë paralajmëron edhe stafin e tij.
When I leave our country, I'm a very high profile person, would you say?
Kur unë dal jashtë shtetit, unë jam një person i rëndësisë lartë. Nuk do të thoshit edhe ju kështu? Unë jam te masi i kujdesshëm. Jam i rrethuar nga truproje, dhe gjithnjë ju them, kudo që jemi, të jeni shumë të kujdesshëm sepse në dhomat e hotelit apo kudo që shkoni, ndoshta do të keni kamera të vendosura. Nuk po i referohem vetëm Rusisë, por padyshim edhe ata do i vendosin në këtë kategori, ka thënë Trump. Donald Trump e ka mbajtur konferencën e parë me gazetar prej muajit korik dhe me gjasë kjo do tjetë e fundit deri në inaugurimin e tij me 20 janar. Nduar dëgjues, kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur fjalimin e tij lamtumirës në fund të mandatit të dytë. Në këtë fjalim ai ka përmendur të arriturat e tij duke konstatuar se Shtetet e Bashkuara mbesin vendin më i pasur, më i fuqishëm dhe i respektuar në botë. Se për çfarë tjetër tha presidenti amerikan, dëgjojmë në materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtumirës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin më të fortë se sa më parë. Por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë ndarjet e thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago.
Hello, Chicago! It's good to be home.
Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaides Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoi se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon. Vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjelljen e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtomirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet t'i shqyrtojnë. Në këtë aspekt, Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri i terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit, ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoj diskriminimin ndaj muslimanëve amerikan, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë, ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilente por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjët më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në 6 qytete të Kosovës sot është protestuar për ndalimin e Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze sipas një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia, në cilat është kërkuar lirimi menjëhershëm i tij. Protestat janë organizuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe janë mbështetur edhe nga parti iniciativa të ndryshme politike. Më shumë hollësi sjell kronika në vim, të cilin e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Nën organizimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në disa qytete përfshirë Gjilanin, Mitrovicën, Ferizajn, Pejën, Gjakovën dhe Prizrenin, janë zhvilluar protesta me kërkesën kryesore për lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet franceze sipas një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia. Protestat e ngjashme janë bajtur edhe në Tiranë dhe Shkup, kurse javën e kaluar një tillë është organizuar edhe në Prishtinë. Në protestën e organizuar në Prizren, kryetari së AK-s Lulzim Kabashi tha se Serbia po përpiqet që të paraqes veten nga agresori në viktimë të luftës së fundit, çka sipas tij u dëshmua edhe me rastin e flet të arrestit dhe ndalimit të Haradinajt nga autoritetet franceze.
Kjo ndalesë e ish komandantit UÇK-s, ish kryeministit Kosovës dhe kryetarit Aleancës së Ramush Haradinaj nuk ishte e rastit. Është ndalesë krykput politike për thyer një njerëz i cili doli boll procesit të dëmshëm të demarkacionit me malin e zi. Një njeriu i cili dha grushtin vendimtar marrëveshjes për asociacionin e bashkisë së komunave me shumicë serbe.
Protestat e sotme u organizuan njëkohësisht 5 minuta para orës 12. Një ngjashme u organizua edhe në Tiranë me kërkesën e njëjtë për lirimin e Haradinajt.
Duam që të bëjmë thirrje Francës të lirojë Haradinajt. Ne nuk do ndalemi deri në lirimin e tij. Do bëjmë protesta sërish nëse dita e nesërme nuk është një ditë lirimi për zotin
Haradinajt. Lironi Haradinajt.
Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar më 4 janar nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë me të cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Ministria e Drejtësisë në Serbi i ka dorëzuar të martën organeve të drejtësisë në Francë kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministit të Kosovës Haradinaj në Serbi. Në anën tjetër, pala mbrojtëse e Haradinajt ka kërkuar lirimin me kusht të tij deri në përfundimin e procedurave gjyqësore. Pritet që Haradinaj të paraqitet të entën para gjykatës ku do të shqyrtohet lënda ndaj tij. Po për rastin Haradinaj ka debatuar edhe kuvendi i Kosovës, por për shkak të mospajtimeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës ka dështuar miratimin një rezolute me të cilën ligjvënësit e Kosovës do të kërkonin lirimin e Haradinaj nga paraburgimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar arrestimin e Haradinajt të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi dhe u ka kërkuar autoriteteve franceze lirimin e menjëhershëm të tij. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të një urdhër arresti të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe në Maqedoni është protestuar sot kundër ndalimit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Protesta mbajtur para ambasadës së Francës në Shkup është organizuar nga një grup studentësh, profesorësh dhe ish-ushtarë të Ushtrisë Lirimtare Kombëtare. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përcjell këtë protestë për ne dhe sjell materialin në vim.
Qindra qytetarë të Shkupit duke bashkëtur pankartat në duar, liri për Ramushin Haradinaj i pafaqshëm, kriminalët kërkonin në Serbi. Në organizim të këshillit organizativ të përbër nga student, profesor, gazetar dhe ish pjestar të UÇK-s, sot kanë protestuar para ambasadës së Francës për të shprehur revoltën e tyre ndaj arrestimit të ish komandantit të UÇK-s dhe ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga ana e autoriteteve franceze.
Jemi sot këtu për të kërkuar lirimin e menjëhershëm nga autoritetet franceze të ish-kryeministit të Republikës së Kosovës dhe veprimtarit kombëtar Ramush Haradinaj. Dhe një herë për të dënuar aktin e arrestimit të tij të padrejtë, të padrejtë dhe fyrës.
Ka thënë Miranda Beqiri nga Këshilli Organizativ i Protestës së Sotme. Përderisa Egzon Zendeli, në emër të studentëve shqiptarë nga Maqedonia, ka kërkuar që autoritetet franceze të mos bien pre e serbisë të ekstradojnë Haradinajn, pasi që, siç ka thënë ai, në atë rast do të ketë trazira.
Ne ftojmë autoritetet franceze dhe ato të Bashkimit Evropian që të lirojnë mikun francez dhe mikun e komunitetit euroatlantik zotin Haradinaj.
Përderisa Arif Ziberi, solist i grupit Elita 5 në emër të artistëve nga Maqedonia, tha se arrestimi i Ramush Haradinajt paraqet një goditje të rëndë për luftën shlirimtare të UÇK-s.
Tu duam ta çojmë një porosi që të themi që sa më shpejt të lirohet. Për njeriu këtu jemi, i cili ai dhe familja tij ka dhënë sakrifica shumë të mëdha për krijimin e shtetit Kosovës, për shlirimin e Kosovës.
Në protestat e sotme ishin prezente dhe shumë bashkëluftëtarë të Ramush Haradinajt nga Maqedonia. Ata për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se tërkohën kanë patur besim dhe do të vazhdojnë të kenë besim në veprimtarinë e Ramush Haradinajt.
Unë jam Shkodrane Zenuni Dardishta, ish luftëtare brigadës 138 Agim Ramadani në Koshare, në rrafshin e Dugagjinit, nën komandën e komandantit gjeneralit të gjithë shqiptarëve në kënd botës, zotrit Ramush Haradinaj. Sot kemi dalur në protestën paqësore përpara ambasadës së Francës për të shprehur ndinjotën tonë të thellë me rastin e arrestimit të gjeneral Haradinajt nga ana e shtetit e Francës. Kemi dalë të përkrahim Ramushin. Ramushi ka bërë shumë për gjithë shqiptarët e anë kënd globit. Është një përkrahje morale dhe shumë simbolike në raport me ata se çka Ramush Haradinaj dhe familja Haradinaj kanë bërë për shtetin e Kosovës dhe për gjithë shqiptarët anë kënd globit.
Thosh Shkodrane Zenuni Dardishta, ish pjestare UÇK-s. Ndërkaq Muarre Masani, gjithashtu pjesëmarrës në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, thosë se Ramush Haradinaj nuk është kriminal, por luftar i lirisë.
Qëllimi i protestës është lirohet komandanti Ramushi, për shkak se Ramushi është i pafajshëm. Ramushi ka liruar për drejtat e shqiptarëve të Kosovës. Duhet lirohet sa më shpejt. Kriminal në të lipin Serbi, serbët, ata që kanë bërë krimat, ata duhet gjikohen, jo shqiptarët e pafajshëm.
Edhe Shaib Zendeli, bashkëluftari Ramush Haradinaj, thekson se ai duhet liruar sepse botërisht është e njohur që lufta e UÇK-s ishte e drejtë.
UÇK-ja ka zhvilluar një luftë liridashse, luftë qlirimtare, dhe gjithë kjo që bëhet më është një lojë politike, zëmën që bëhet nga në servisve.
Ka theksuar Shaib Zendeli. Ndryshe, protesta e sot me përpara ambasadës së Francës në Shkup kundër arrestimit e Ramush Haradinaj, është e dyta me radhë pas asaj që u mbajt më 6 janar, kur dhjetra qytetarë dolën për të protestuar me porosin liri për Ramush Haradinajn. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pas arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë, sipas fletarestit të Serbisë, raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohen se janë në fazë kritike. Në këtë kuadër, analisti Artan Muaxhiri kërkon masa reciprociteti ndaj Serbisë, por Safet Gërgjeliu nga Uda Ekonomike e Kosovës shprehet kundër masave reciproke ekonomike. Të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Analisti politik Artan Muaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se çdo masë reciprociteti ndaj Serbisë do të ishte një fuqizim i shtetit të Kosovës dhe forcim i identitetit qarshi i Serbisë.
Në fakt do të ishte edhe një lloj krenarie edhe e qytetarëve të Kosovës përballë shtetit të Serbisë. Kjo është vështirë që të bëhet sepse duke pas parasysh pasinë e politikanëve tanë, kjo gjë është shumë e vështirë e realizueshme, pasi nuk është realizuar deri më tani dhe asta nuk ka ndonjë ide të qartë, ndonjë plan, ndonjë strategji se si të bëhet, por si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Por ndalimi i Haradinajt ngriti një varg çështjesh në raport ndërmjet dy palëve që kanë akuzuar njëra tjetrën për, siç thon, krime të kryera në Kosovë në kohë lufte. Autoritetet serbe ndërkaq prej fillimit të viteve të 90-ta kanë paraqitur pranë Interpolit urdhër arreste ndërkombëtare për një numër të qytetarëve të Kosovës, të cilat janë zbatuar kohë pas kohë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Aktivistët të drejtave të njeriut thonë se në vend të masës së reciprocitetit, Kosova TV përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtë Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të forcojë institucionet e veta dhe të mbrojë sovranitetin dhe integritetin. Kosova duhet të hulumtojë dhe të gjejë provat për krimet e luftës dhe të adresojë përgjegjësinë penale, dhe kjo jo si masë reciprociteti, por si obligim ligjor që të vijë drejtësia në vend, ka thënë Blakaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kërkesat për masë reciprociteti janë shtrirë për te i kërkesës për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, dhe subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar edhe bojkotimin e produkteve ushqimore të Serbisë, të cilat hyjnë në Kosovë. Mirë po, reciprociteti në fushën e shkëmbimeve tregtare dhe të bashkëpunimit ekonomik, thonjos të mirë të rrethanave, është i pamundshëm. Sipas tyre, vendimet për masë reciproke nuk duhet të sillen në momentin kur ka eufori dhe tensione politike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi ekonomik në rajon nuk ka alternativë. Sipas tij, madje edhe termi reciprocitet nuk është aktual për shekullin e 21-të.
Në konkret sa i thotë fakti që po pretendojnë në familjen evropiane dhe nuk mund të ketë integrim politik pa integrim ekonomik, dhe nga vetë fakti që Kosova është pjesë e barabartë e agjendës së Berlinit, atë na mbetet qytet për ekonomi të bëjmë më tepër, por nëse mendojmë të bëjmë për ekonomi më tepër në Kosovë, do të kemi sundim trend dhe ligjit, por të njëjtë kohë ekspertizë shkencore dhe dije të qytetarëve.
Pavarësisht tensioneve në fushën politike, marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë në fushën ekonomike dhe në veçantë të shkëmbimit tregtar arrin në nivelin më të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës është jo funksional dhe i paaft për të quar proceset përpara, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, në legjislativë është krijuar situatë bllokuese. Zgjedhjet e parakoshme sipas tyre janë opsion për të dalë nga situata krijuar. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e cilëson punën e kuvendit si të dobët gjë që sipas tij detyrimisht shon në konkludimin se ky legjislativ është jo funksional për të marrë vendime, si dhe i paaft politikisht për të përmbushur mandatin e vet.
Asnjë prej çështjeve kryesore të cilat do duhet të trajtoheshin aty nuk kanë arritur të përfundohen, siç është ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me malin e zi, transformimin e FCK-s, miratimin e prekritjes për kryeqytetin, e shumë çështje të tjera të rëndësishme nuk janë përmbledhur. Në këtë formë çfarë është tani kuvendi nuk guxon të funksionojë. Më tutje, për shkak se ka dhe një rani të performantës edhe në krasim me vitin para prak, dësot me vitin 2015.
Imer Mushkola i njohë si zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikërisht për të quar për para disa procese të rëndësishme për vendin, por si që thotaj këto procese ka ngecur për shkak se kuvendi ka qeni pa aftë për balë qështjeve që janë parashtruar.
Fatkeqësisht prej themelimit, të respektesh fillimit të këtij mandati të kuvendit dhe qeverisë, nuk është arritur që pikërisht këto çështje për të cilat është pretenduar se do të quhen përpara duke krijuar një shumicë të tillë parlamentare të kryej funksionin e tij. Dhe ne jemi në një situatë ku për çështjet më të rëndësishme kuvendi ka dështuar. Në një situatë normale, në një shtet normal, në një demokraci normale, në rast të tilla kuvendi do duhet automatikisht të shpërbëhej dhe të shkohej në zgjedhje.
Por, bazuar në situatën e përshkruar nga njohësit e zhvillimeve në kuvend dhe atyre politike në përgjithësi, a janë zgjedhjet e parakoshme zgjidhja më optimale për vendin. Krasniqi vlerëson se deputetët e kuvendit të Kosovës kanë para vetes opsionet që të kërkojnë nga kryeministri vendit që të bëjnë ndryshime në kabinetin qeveritar ose të kërkojnë në mocion mosbesimi ndaj kryeministrit, gjë që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kuvendi nuk është funksional, atë e themi me përgjithësi. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë një opsion i cili besoj që duhet të konsiderohet me seriozitet. Mirë po, nuk them që është opcioni i parë i cili do duhet të ndërmirë, për shkak se duhet provuar mekanizma tjerë për të tentuar të zhbllokojnë këtë situatë.
Analisti Mushkolaj nuk shë opcion tjetër për të dalë nga situata e krijuar, si që quan ai bllokuese, përveç zgjedhjeve të parakoshme.
Kur nuk funksionon institucioni më i lartë legjislativ i një shteti që është kuvendi, dhe ku do duhet mëshë vendime të rëndësishme, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kështu që unë konsideroj se vendimi më i rëndësishëm që do të mirë të kuvendin në këtë situatë është që të vendoste për shpërbërje dhe shkurje në zgjedhje. Çdo zvarritje e mëtejme në këtë gjendje, ku kuvendi nuk është vjaft të marrë vendime në të mirë të qytetarëve të Kosovës, vetëm sa do të dëmton pikërisht qytetarin e Kosovës, do të dëmton gjithë shoqërinë dhe shtetin e Kosovës.
Sidoqoftë, para situatave bllokuese ishin gjetur edhe legjislaturat e mëhershme të vendit, por sipas njohësve të zhvillimeve politike, situata bllokuese në të cilën gjendet legjislatura aktuale është më e rënda deri më tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve, mundësitë e prodhimit të energjisë alternative shumëherë kanë qenë temë debati në Kosovë. Kurse njohës të fushës energjetike, japim vlerësime të ndryshme sa i përket kapaciteteve të resurseve të ripërtrishme. 85% i konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Raporti i përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Njohës të fushës energjetikës në Kosovë konsiderojnë se pavarësisht nevojës së madhe për burime alternative të energjisë, Kosova nuk ka kapacitete që të zëvendësoj prodhimin e energjisë nga thëngjilli në resurset e ripërtritshme si era, rrezet e diellit, ujë e të tjera. Energjia ripërtritshme synon të jetë sa më pastër dhe sa më pak e dëmshme për mjedisin jetësor, thonë njohësit e fushës. Por Kosova vazhdon të jetë varur nga thëngjilli me të cilin është jashtëzakonisht e pasur, megjithse ambientalistët kanë tërhequr shumë herë vërejtjen për dëmtimin jo vetëm të natyrës, por edhe të shëndetit të njeriut. Agron Dida njohës i kësaj fushë ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk ka mundësi që të siguroj kapacitetet të mjaftueshme të energjisë nga ujë dhe era për shkak të pozitës e gjeografike të vendit. E vetmja zgjidhje sipas tij mund të jetë energjia e diellit që mund të instalohet në shtëpi në mënyrë individuale, por që ky investim është shumë i shtrenjtë.
Ka hidrocentrale, po shumë është pasi e vogël. Dikon 3-4% është këtë energjisë që mund të më u bë për hidrocentraleve. Domethënë na nuk kemi ujë. Nga Kosova kryesisht vetëm burojnë lumet e veçën, protkat, projet edhe mande shkon jashtë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, me një angazhim të madh të institucioneve kompetente në këtë fushë, mund të sigurohet një përqindje furnizimit të energjisë me burime të ripërtritshme. Rinora Gojani, menaxher e programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë për energji, Kosid, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se konsumin final të energjisë Kosova duhet ta ketë 25% prej burimeve të ripërtritshme. Kjo përqindje paraqitet në objektivat afatgjate që institucionet kompetente duhet të arrinë deri në vitin 2020 si detyrim nga traktati Komunitetit të Energjisë ku Kosova është anëtare.
Tani kemi hapa shumë të ngadalshëm, mirë po burimet edhe kapacitetet ekzistojnë, mirë po implementimi apo vënja njete e këtyre kapaciteteve po shkon me hapa shumë të ngadalshëm.
Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varten nga prodhimi thëngjillit. Kosova vlerësohet një ndër vendet më të pasura në botë me linjet. Prodhimi mesatar i thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës është rreth 8 milion tonë në vit. Drejtori i korporatës energjetike të Kosovës Arben Gjuka, duke mos mohuar rëndësinë e energjisë alternative, thotë se Kosova në rend të parë duhet të sigurojë kapacitet për prodhim të energjisë nga linjiti, pastaj të shikojë mundësitë për energji alternative. Sipas tij, Kosova është e varfër të varet nga burimet e energjisë së ripërtritshme.
Se unë nuk njoh asnjë vend botës që e ka zhvilluar ose e ndërton sektorin e energjisë në bazë me energjitë alternative apo të ripërtritshme. Kosova faktikisht në bazë të gjitha ulëmtimeve dhe studimeve që ndodhen sot është e varfër në këtë aspekt.
Ndryshe burimet e ripërtritshme të energjisë përbëjnë një komponent të rëndësishëm të sektorit të energjisë në Kosovë. Ato trajtohen edhe në strategjinë e energjisë së Kosovës 2009-2018. Në këtë strategji thuhet se rritja e prodhimit të burimeve të ripërtritshme bazohet në ndërtimin e kapaciteteve të vogla dhe të mëdha të ujit dhe furnizimit me erë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara duhej të reagonin më ashpër ndaj aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainës të Krimes me qëllim të parandalimit të agresionit të mëtutjeshëm në Ukrainë. Kështu ka deklaruar Rex Tillerson, i nominuar i presidentit të zgjedhur Amerikan Donald Trump, para antarve të Komisionit të Senatet për marrëdhënie me jashtë, gjatë seancës dëgjimore që po mbahet për konfirmimin e tij si sekretar i ri i shtetit. Dëshmia e Tillersonit po ndodh në kohën kur po shqyrtohen me kujdes marrëdhëniet e tij me qeverinë ruse, sidomos pjesa që përfshin kohën sa ishte në krye të kompanisë ExxonMobil, e cila ka kryer shumë marrëveshje biznesi në Rusi.
Does Russia want to now and forever be an adversary?
A dëshiron Rusia që tani dhe përgjithmonë të jetë armik i Shteteve të Bashkuara? A dëshiron ju që kjo të përkeqësohet edhe më shumë apo mos dëshiron Rusia një marrëdhënie ndryshe? Ka pak gjasë që ne të bëhemi miq. Unë mendoj, ashtu siç e thanë edhe të tjerët, se sistemi i vlerave tona është krejtësisht ndryshe, pasi ne nuk kemi vlera të ngjashme, ka thënë Tillerson gjatë seancës dëgjimore. Jeff Sessions, i nominuar i presidentit të zgjedhur Donald Trump për prokuror të përgjithshëm, ka shprehur për kushtim që të marrë vendime edhe kundër Zotit Trump, nëse kjo bëhet e nevojshme. Ai ka thënë se do ta kundërshtojnë ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai bëri mbrëm gjatë seancës dëgjimore në një komitet të Senatit Amerikan për konfirmimin e emrimit të tij. Trump në një pikë të fushatës së tij raportohet se kishte propozuar që muslimanëve përkohësisht t'ju ndalohet hyrja në SBA. Në postin e prokurorit të përgjithshëm, Jeff Sessions do të shërbejë si zyrtari më i lartë i agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara. 22-vjeçari Dylan Roof, që publikisht ka pranuar se është supremacist i bardh, mbrëm është dënuar me vdekje për vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore. Dylan Roof është personi i parë që dënohet me ekzekutim për krimin e urrejtjes sipas ligjit federal. Pas vrasjeve të 17 qershorit të vitit 2015, Dylan Roof u tha agentëve të FBI se ai dëshironte që me të shtënat e tij ta kthente segregacionin ose së paku ta fillonte një luftë racore. Ylli i tenisit Maria Sharapova do marr pjesë në një turnej në Gjermani më 26 prill të këtij viti. Kështu ajo i kthehet tenisit për të parën herë prej se ishte dënuar me 15 muaj mosloj për shkak të dopingut. Fillimisht Sharapova ishte dënuar me 2 vjet mosloj, por pas ankesës ky dënim ishte zvogëluar. Ajo pa thënë se kishte përdorur meldonium për disa vite për shkaqe shëndetësore dhe nuk ishte e vetëdijshme se ajo ishte substancë ndaluar prej fillimit të vitit 2016. Dha bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur në fund të edicionit të orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion i gjeni të ndruar dëgjues edhe tek faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty ofrojmë materiale në formate të ndryshme, përfshirët ato që ofrohen me video. Ndërkaqju që doni të përcjellni në kohë reale materiale të Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.